นักธุรกิจลาวให้ทัศนว่าอัตราเงินเฟ้อในลาวที่ได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องคือจากระดับสูงสุด 41.26% เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ลงมาอยู่ที่ระดับ 25.83% และ 25.24% ในเดือนตุลาและพฤศจิกายน2023ที่ผ่านมานั้นบ่ได้ส่งผลให้ระดับค่าครองชีพในลาวลดลงแต่อย่างใดโดยเห็นได้จากดัชนีราคาการส้มไส้ที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 172.27% ในเดือนกุมภาพันธ์2023เป็น 206.75% และ 208.13% ในเดือนตุลาและพฤศจิกายน2023และยังจะปรับตัวสูงขึ้นอีกในระยะต่อไปนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลลาวยังบ่สามารถที่จะควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและราคาสินค้าในตลาดได้อย่างแท้จริงทั้งที่ว่ารัฐบาลลาวได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้นับเป็นระยะเวลากว่า1ปีมาแล้วแต่สภาพการก็ยังบ่ดีขึ้นแต่อย่างใดดังที่นักธุรกิจลาวให้การยืนยันว่า
สภาพการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อตลอดระยะ1ปีที่ผ่านมาภายหลังที่มีการปรับปรุงโครงจักรของรัฐบาลมานี่ก็ยังเห็นว่าสภาพการยังบ่ทันแก้ไขขี้คายลงได้เถื่อสภาพการผันป่วนของเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าราคาแพงก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่บรรดาสินค้าต่างๆอยู่ในห้างห้านนี่ล้วนแต่เฮียกเป็นเงินตราอันนี้บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงและอัตราแลกเปลี่ยนนี่เทียบนี่มันเทียบทั้งนอกทั้งหมด
โดยในระยะที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อด้วยการออกพันธบัตรเป็นสกุลเงินกีบถึง5ครั้งใน9เดือนต้นปี2023ที่เฮ็ดให้ธนาคารแห่งชาติลาวสามารถควบคุมปริมาณเงินกีบในตลาดได้หลายขึ้นหากแต่การที่ลาวยังต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศที่ต้องชำระราคาด้วยเงินตราต่างประเทศเช่นเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้การออกพันธบัตรดังกล่าวบ่ได้ส่งผลเฮ็ดให้ราคาสินค้าลดลงแต่อย่างใดเพราะสภาพการที่เป็นจริงก็คือรัฐบาลลาวบ่สามารถควบคุมราคาสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศได้เลยซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการที่บ่สามารถควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้อย่างแท้จริงอันเฮ็ดให้ค่าเงินกีบตกต่ำลงเรื่อยมาทั้งยังมีอัตราที่แตกต่างกันหลายขึ้นอีกด้วยคือในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนทางการอยู่ที่อัตราเฉลี่ย608กีบต่อ1บาทและ27,43กีบต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดกลับสูงถึง670กีบต่อ1บาทและ22,750กีบต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนั่นจึงให้ในรัฐบาลลาวจะต้องเพิ่มมาตรการอื่นๆเข้าในการแก้ไขปัญหาตื่มอีกโดยซัพพอร์ตแมนการควบคุมรายหับเงินตราของธุรกิจการค้าขาออกขาเข้านั่นดังที่ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติแถลงยืนยันว่า
จะเป็นเจ้าการสมทบกับกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าในการคุ้มครองผู้นำเข้าส่งออกจะให้บรรดาบริษัทผู้ส่งออกขนาดใหญ่สำเร็จการจดทะเบียนผู้นำเข้าส่งออกและแจ้งบัญชีเฉพาะในการรับเอาเงินจากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศพร้อมนี้ก็สร้างกลไกเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแขนงการเพื่อติดตามและรับจากการส่งออกผ่านระบบธนาคารพร้อมทั้งใช้มาตรการเข้มงวดต่อผู้ส่งออกที่บ่ปฏิบัติระเบียบดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ยอมรับว่าการดำเนินมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่บ่มีประสิทธิภาพนอกจากจะกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางเพราะต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นนับมือนั่นการที่ค่าเงินกีบของลาวบ่มีเสถียรภาพในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราก็ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่กระทบต่อประชาชนลาวอย่างหนักหน่วงด้วยเช่นกันเพราะเงินกีบบ่สามารถนำใช้ในการชำระราคาสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศได้จึงต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศเพียงสถานเดียวเท่านั้นโดยในระยะ9เดือนของปี2023การค้าต่างประเทศของลาวมีมูลค่าร่วม 9,701 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้เป็นการส่งออกในมูลค่า 4,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในมูลค่า 4,911 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าในมูลค่า 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA